Radio Okapi.
Kuni la mune mpi matondo na kupona nzila ndinga ya ngemba tete nsangu na nkufike pidia imbuta alu ya alu ya pete ntike kuendaka pesa ntendula nsika binzonzi na ina metala mpako ya ram binzonzi ya FCC na baina Union Sacre mevambana bakwa FCC bame basika na kimoko pe mesidikisa bakesu nika mikanda mosi samuna luyalu pe yankaka samuna bilu ya binzonzi na bilumbu kena kuiza Mkangu ya kongonyo sobo la maboko na bisalu ya ndonga lu ya lupe bisalu na bao mbila ya kilandia fumu ya oni na bisalu ya makesa na kimoko na bao ya kilumba tatu na kinchasa mbutakasim diagne. Mama lupangu bakufuaka nipe bazika kandi na iti ya fulu na yandi ya meluta bangonde tatu na mutuke futilaka inzo na yandi lukola bakusaka yao banku wa masonga ke na mbanza mwine ditu na kizunga ya lomami. Ntendula nsango nyeso ya ina mwaki lukola mpangi wana na besu kintuaji. Kuvambana tomaka munika kilumba tatu na kati ya binzonzi ya Bwala kena lueka FCC na baina ya Union Sacre samu na mukanda ya Kigonsa kubikaka binzonzi ya Union Sacre na kuseka diambo ulombaka banku wa FCC na kinzole meluta. Tangu tuadisi ya inzo ya binzonzi zibulaka kimoko na kulomba batu zole zole ndima pe zole manga mukanda binzonzi ya FCC tumbuka kape kuendaka na ntuala samu na kupekisa kusobasa na ndinga samu ti kiuvu ango kutaka vena mambo ya ngudi bafute ke tubila. Kasetako mavuanga ina monika kantuwa disi ya biloka ngaka inu ave, pe na mbalamosi banku wa FCC salaka basika na kusidikisa nde, baake tinda mukanda kubuisa luyalu ndamu mosi pe yankaka tika wake tula diboko samu na kubuisa bilo ya binzonzi. Divula ke salaka bilongo na mbanza bukavu farmakina na nkufi meka tuka bimisa bilongo ke kufuwa ndikila to biyimbu na nitu ya mutu yake mbalantete litafya mavimpi ya kongome ndi mabilongo mebimisa banku wa duenga samu na kubebisa ndikila na bwala. Sidikisa ndwenga bilongo na farmakina mbuta Martial Kanyonyo nde kubanda na mvula meluta divula na yandi bakaka insuwa ya kutekisa bilongo na nkumbu ya Karbokina AMM na nkufi tika luyalu ya mavimpi ya Bwala Kungu. Lokola nimezabisa na kinzonzolo ya Emmanuel Lamejo Akabedi.
C'est depuis l'année passée que nous avons pensé être actifs dans un domaine qui était criant.
Tuka mvula meluta, beto yindulaka na kusala ngolo na jambu mwasi ya vwandaka mpasi na kichini na beto. Kele jambu metadila intoxikasyon peba njikila. Na yahu, beto mekotika na zandu, nkisi mwasi bake bokila Karbokina. Ya kele nkisi ya kele tisharbo ya ngolo, pe sharbo yi na meza banaka na inza ya mavimpi, samu na ngolo na yahu ya kunwanisa banjikila. Kisonga nde, kanangeme baka sharbo atif, yata katula njikila, pe yata nata yahu na nganda ya nzutu. Ntangu nyoso beto ketu vilaka intoxikasyon ya kriminalite, Kele bima ina kevuandaka ve na nzutu na beto. Kele mpitiba intoxikasyon yina kanangeme zandunda ya imbi. Yankaka kele ya kriminalite. Nye kunwa njikila yale ndatula binamanange na Kigonsa, pe yale ndanata nge na lufwa. Bandikila ya mutindu yai kele umbaka kusala nswalu. Yesesepi yai Karbokina kele mvutu ya mbote samu na mambu yai nyonso ya bandikila.
Ika extreme d'empoisonnement.
Ntualisa kizunga ituri melomba na nkangu wandike tuminaka babika ina monisko kesalaka na andiki ntualisa muti kimvuka yai kebwelaka luyalu maboko na mambo mingi mbono sono ina kubongisa banzila mutindo yake na kumonika na balabala komanda idohu baba ndaka kubongisa na sabala meluta ndinga antwadisa kizunga ya Ituri General Johnny Nkashama wakanaka kilumba tanu meluta tamwa nikoneka zieta na komanda atika nkangu moniseka nganti na kumona nde wonga wonga kela kubwela maka kaka General Johnny Nkashama na kinzonzolo ya zakere moyope
monisko ni bale banaita bali
monisko kile nduku na beto ya meba kaka ngwiza zani tulu yalu samu na kusajisa beto. Mwona meka tuka na komanda, wapi vamena tabisajilu samu na kuyidika nzila ya komanda china luna. Yina kele ngwizani. Beno yambula bau basara bisalu, bebe totalandila yina metadila lukengelo, yebeno nkangu, beno fona kuwakana tiba nsaji ya lukengelo na kufundaka bantu ya imbi. Beno zaba nde ya kele mbote ve na kutula kaka bantu ya nkaka misapi. Beto fona mpikudijifula nde, inki beto kesala, inki mchindu bambeni kekotaka na komanda. Beto kudisadisa. Monisko kele pana ve samu na kunwana na kifulu na beto kukonde lukengelo kele jambu ya bakongole munisiko kesadisa beto na kusalaka banzila pe kupesa bisadilu chibima yankaka beto fana kusala ngolo
tungane
Bana kongo nyonso feteke bwela maboko na luyalu kena kutumina makesa pe kusalisa banko ndonga na bisalu na bao. Zabisaka kilumba tatu kilandi ya mvwala ya kalaka ya oni na kiyeko ya kutanina pe bisalu ya makesa mbuta kasime diagne. Tangwa ni solula kanantwala ya bampandi nisangwa Kinshasa kasi nambanza Goma beni pe Bunya balandaka andi kulutila vizio konferanse. Betu kwa ndinga ya mfumo azola Monisco na kitini ponaka Honore Misenga Kalala.
Fondamentalement il s'agit
na kutumbutala yake lukano zona kandi mama na bana kongo nyonso betu lokola banko a Monisco betu mendi mande mutino nsangu meku mina bubu pe na kutala busuka miyankangu meku maka na kwa musu ya konso kilumbu kufu wabao na mambo ya kakankaka yake na kulomba mvutu ya ngulu tilika luzayusu na munu batu nyonso na lueka ya ndonga ya Kongo na bisalu ya Kongo betu mekuiza budila ngulu na bisalu ango ya makisa ndimbama ketunga maka na PTV bake lokutaka ya uve kisika mosi pilina yake katuwa kempi na zulu vesa miyakita na inti bake tungaka yao na konto mutu kudikisa yao na mutu nani kumwangisa mbila ya kimbeni kebwedila bituba tuba na nsangu ya luvunu suka na yao kubwedila bumvwanzi na ndamu ankaka mfumu ya imbuta Kasim Diagne za bisaka nde kubanda na lumbu tsambwadi ya ngonde ya nana kitezo ya automobile mafunda zole zietaka na lueka ndamu mosi ya Monisco ndamu ankaka ndonga luyalu na katia balabala ya iya ya bwala na ina ya makumi zole na tsambwadi balabala yake ya kimvua masamu na mbanza Bunya pena beni kiadi kele samutina ntangu angoka kaya nzitolo kele tiba tuankaka bakaka lufwa mosi na katia baina meka ngamaka samu na lufwa ya batu zole ya Floribert Chebeya na Fidel Bazana misi kimisa yandi nde kufuaka mivuvidi yae na niswa ya mtu. Samusulu lutilaka na mesu ya batu nyonso na kintatu kuna nanganda na samusulu ya makesa kena ndolo mpulusi Jacques Mugabo kamuisaka konsu mtu vuandaka vana peba zuzi itukaka nzila mosi naba ina kuisaka tala mutindu ke lutila na samusulu ango. Yandi tomaka tendula mbote mbote mutindu ba kufuaka Shibeya na Bazana. Nzoka nde Kristiango ikenga kenga yandi ane monika kutuve na kisika ina. Nkangu kena kizunga maniema mingi bayina kena telitwali ya pangi bakina kuzinga na mpasi ya ngolo lokola wakusaka yao Kinzonzi Victor Kikuni Sombe Nyama tangwa ni kuenaka pema kuna melomba na mfumu balosa disu tika nkangu yina betu kuwandi na ntola Kinzonzuli ya Florence Kizalunga
mwono keza bisa beno nde pangi ya mvimba kile na banka kalakani wapi konso mtu nakati na beto fona kunuwa na ngolo samu na kunata ditaji nandi na mpila ya kutunga pe kumona nsobolo na jambu yai kisonga nde mfumu mkile mingi na kutala inki mchindu kusala samu na kutunga banzila yae kaka ve kuijika yao kansimpi kukwamisa yao jambu ya nkaka ya mfunu kele ya mavimpi banzo ya lusansu ya kele kuna ke monika lukola banzo ya lusansu jambu ya babatima bisadiru ya minganga nkutu kutuba ve jambu ya bilongo bandu ya kesa laka kuna ke bakaka lufutu ve luzingu ya nkangu kele ya nkakalakani ye mavimpi kele kiaji na ina meta jila banzo mkanda jambu kele kiteso mosi samu na kuvila ve jambu ya lukengelo mambo ya administration muyangisi ya bapolisi pe ya makesa hata na ina meta dila masonga sambu beno kele na ntwala ya kukangama ya bantu mkatu kikuma bantu kenu wa masa ya mvindu beto kele na jambu ya ngolo sambu na ngemba ya nkamu kanange kuma hata na bwala kimfumu ya telitwali ya pangi bantu kevu anda kafe bana beto ketu bila pangi centre ya kele bwala kimfumu
laje pangi centre comme chef lié
vana nambanza mwene ditu kena kizunga lumami balo kutaka mikuwa ya nkento ya bambula kubutuka makumi nsambwadi na ivwa mkwa lupangu kena kartie minga bisadi ya masonga vandaka sosa baku ndaka bakusa dibumbi mama yai na inti ya fulu na yandi pe mwelo ya kukangama mama yai ke munikaka diaka veya meko kabangonde tatu na ntangu ango mutuke futilaka na inzo na yandi kumaka kusongisa mikanda ya lupangu andi sumbaka tika mama ya lupangu matona nge mpangi vandaka na munu kintuadi na nsangu yai landilaka pe kubikaka ale Rung Mshinji na Noela Luzito Kabambi na ndwenga wasini ya William Lungamba na Jean-Claude Ntiala Ben lenda kuwadiaka ansangu yai na site internet kulutila www.radiookapi.net